barnaamijka dhalinyarada dhamaan.
Waan oo wanaagsan dhageystayaal, halkani waa Washington, ku soo dhawaada idaacadda duhurnimo ee kaga imaanaysa laanta afka Soomaaliga ee VOA da oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha 19-22-23 iyo FM-yada Geeska Afrika.
Waa duhur sabti ah bisha Abriil, waa laba sanadka 2016. Idaacadda ayada duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa halkan si wada jireed kala socodsiinaya Sahra Cabdi Axmed iyo anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodob badan idinku kugu hayna barnaamijkeena dhalinyarada toddobaadkan, waxaad ku maqli doontaan toddobaad walba qaybihi barnaamijka.
In shirkan waxa uu Google dhig u yahay ama uu hadda ka dib tusaale u noqonayaa in dhalinyarada Soomaaliyeed ay tashatay kulayba, hadii dhalinyaradu tashatana ciday ka nixinaysa inay jirto un maleyn maayo. Waalid kasta wuxuu ku farxaa caruurtiisa hadba doorka ay qaataan.
Kaasi wuxuu ahaa barnaamijka madasha dhalinyarada iyo codkaasi qayb ka ahaa. Qaybaha dambe ee idaacadda ayaad ku maqli doontaan sheekooyinkaas iyo qodobo kaleba. Marka horeyse warkii dunida. Hal sano ayaa ka soo wareegtay markii weerarka lagu qaaday jaamacadda Garissa, halkaas oo lagu dilay ilaa 184 qof. Ardayda wax ka barata jaamacadda Garissa ayaa xus u sameeyay sanad guurada koowaad ee ka soo wareegtay weerarkii argagixiso, halkaas oo ay ku xasuusanayeen qaar badan oo ka mid ah saaxiibadood oo goobtaas ku dhintay kadib markii ururka Al-Shabaab ay weerareen goobihii ay hurdeen, waxaana weerarkaasi uu ku dhammaaday ama uu socday ilaa 16 saacadood.
Booliska dalka India ayaa waxa ay sheegeen sabtida maanta inay xireen 3 qof oo shaqaalaha dhismaha kambani ama shirkadeeda oo dhisay buundo ku taala magaalada Kolkata ee bariga oo duntay asbuucii hore. 3 qofna ayaa waxa jimcaha laga soo qabtay iyagoo markaasi ku guda jiray shaqo. Goor hore oo sabtida maanta, Rahul Gandhi oo ah hogamiyaha xisbiga mucaaradka ayaa waxa uu booqday goobta. Waxaa sidoo kale Mr. Gandhi uu booqan doonaa cisbitaalka la dhigay qaar ka mid ah dadkii buundadaasi ay ku soo duntay.
Duhur wanaagsan idilahaan tiinba meel walbaad nagala socotaan. Magaalada Kismaayo waxaa lagu qabtay shir ay isugu yimaadeen dhalinyaro ka kala timi Muqdisho, Puntland, Galmudug, Koonfur Galbeed, Hiiraan iyo weliba Shabeellaha Dhexe. Shirka dhalinyarada ayaa looga hadlay arrimo ku saabsan tahriibka xagjirnimada, kaalinta dhalinyarada ee siyaasadda iyo arrimo kale. Wariyaha V O Kismaayo Khadar Maxamuud Xareed ayaa la kulmay Faadumo Cabdi Warsame oo ah guddoomiyaha dhalinyarada qaranka Soomaaliya, Jacfar Yuusuf Cabdallah oo ah guddoomiyaha dhalinyarada ee Puntland, Cabdi Wahaab Bilaal Axmed oo ah guddoomiyaha dhalinyarada Jubbaland, iyo Caruuse Maxamed Cumar oo ah guddoomiyaha dhalinyarada Galmudug. Waana xubinta aynu ka saaka ku soo qaadanayno barnaamijka madasha dhalinyarada oo toddobaad walba maanta kale aad dhegeysataan.
Marka hore dhammaantiin soo dhawaada. Marka hore waxaan siinayaa guddoomiyaha dhalinyarada qaranka Faadumo Cabdi Warsame.
Aad baad u mahadsan tahay. Gudahaan baahda VOA-na waxaan leeyahay hambal iyo qaabka wanaagsan ee arrimaha dhalinyarada u danaynaysaan, waa idin kaga mahadcelinaynaa. Magaalada Kismaayo waxaa u imaanay shirweyne dhalinyaro qaran oo gudahaan ay imaanayeen dhalinyarada Soomaaliyeed ee maamul goboleedada iyo gudahaan gobolada dalka. Shirkaasina waxaa looga hadlayay arrimo quseeya dhalinyarada Soomaaliyeed dhexdooda, fikir dhalinyarada Soomaaliyeed ka yimid, iyo weliba dana u gaara dhalinyarada Soomaaliyeed si masiirkooda iyo arrimahooda aysan cidna uga turjumin oo ay kaga hadlaan arrimo badan oo iyaga quseeya, taasoo suuragelin karta in gudahaan danaha qaranka iyo siyaasadda guud ee dalka inay qayb ka noqdaan. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhalinyarada Jubbaland oo casuumaadii iyo martiqaadkii iyo gogashii ay u qabteen dhalinyarada Soomaaliyeed, heekal qurux badan iyo hanaan habmaamuus wanaagsan nagu soo dhaweeya.
Waa mahadsantahay. Waan kugu soo laaban doonaa dhalinyarada ka qaybgalaysa shirka dhalinyarada ee magaalada Kismaayo. Waxa ay isugu jiraan dhalinyaro ka kala yimid gobolada dalka, gaar ahaan maamul goboleedyada dalka. Jacfar Yuusuf Cabdallah waa guddoomiyaha dhalinyarada gobolka Mudug Puntland. Kusoo dhawow.
Aad baad u mahadsantahay oo ku dhawaahay. Waana idiin mahadcelinayaa fursadda wanaagsan aad siiseen V O A. Waxaa noo muujiseen inaad tihiin dad dhalinyaro ah oo dhalinyarada Soomaaliyeed midnimadeeda iyo horumarkeeda jecel. jaaniska aad noo siiseen inaan wada jirkayaga iyo shirarkayaga iyo horumarkayaga aan kaga hadalno VOA waad ku mahadsan tihiin
Abdulwahab Bilal Ahmed waa gudoomiyaha dhalinyarada Jubaland ku soo dhawow
markii hore waxaan mahad celinayaa baada VOA da laanteeda Ismaaya iyo qadar inta waa mahadsan tihiin
shir si kooban bal shirkan iyo madama aad marti gelinaysaan faahfaahin naga sii
hadaan si gudagala ujeedkii ima fikirkii ka dambeeyay in shirweyne qaran ee marti gelsa magaalada Ismaaya runtii wuxuu ka dhashay dhalinyarada Soomaaliyeed in ay hodo ka tashadaan barnaamij waxa jiray dhalinyarada Soomaaliyeed isku keenay oo ay uga hadlayeen in la helo siyaasad qaran oo dhalinyarada ay leedahay runtii shirkaasi waxay ahaa shir ee gacanta ay hoggaankeeda iyo wax walba ay lahayd dawladda taas ay fikir ka dhashay in la helo bal shir ee dhalinyarada ay gaar ku leeyihiin ayayd ay hodo tashanayeen iyadoo wax faragelin xagga dawladda iyo xagga gacan kale aysan jirin fikirkaas ay ku dhintaas ay nagu dhirigelisay in aan gogol dhalinyarada aan fidina waxaan la kaashanay hay'adaha deeqbixiyasha iyagana way nagu taageeray codsigeega Ilaahay baa noo suurtageliyay shirkii magaalada Ismaayil ka furmay 2008 maantana uu ka soo gabagabay si guul lehna insha Allah ayuu noogu dhamaaday runtii waxyaalaha ka soo baxayna waxa ay noqon doonaan oo waxyaalaha taabagal u ah mustaqbalka ayaha dhalinyarada Soomaaliyeed
waa maasantahay Aruuse Maxamed Umar oo ah gudoomiyaha dhalinyarada Galmudug ayaan isna ku soo dhaweynaya
Bismillaah alxamdulillaah marka koowaad waxaan u mahadcelinayaa baahda VOA oo runtii aan ka daalin inay baahiso baahiyaha dhalinyarada Soomaaliyeed iyo shirweynii halkan Kismaayo ka socda maalmihii la soo dhaafay Kismaayo waxaan nimid maalintii hadda annoo ka qayb galayna shirweynaha dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku leh magaalada Kismaayo taas oo ay sababtay duruuf iyo dhibaato haysta dhalinyarada fakarkeedana ay lahaayeen dhalinyarada Soomaaliyeed shirkii halkan lagu qabtay waxaan u nimid inaan qayb ka nahay dhalinyarada Soomaaliyeed kana qayb qaadano
wayahay faadumo gudoomiyaha dhalinyarada qaranka inaad halkan isugu imaataan Kismaayo oo aad shirtaan idinkoo ah dhalinyaradii Soomaalida ee gobolada dalka ka kala yimid fikradda ma mid aad idinku keenteen ba mise waa mid kale oo meel kale ka yimid
een fikirku waa fikir dhalinyarada Soomaaliyeed ee keenay ee waxa jirtay in markii shirkii 18-19 December uu xamar ka dhacay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay shirkaasi dareemeen in wax doora oo muuqda aysan ku lahayn qurux badan tahayna wax iyaga u gaara inay sameystaan sababtoo ah waxyaabo badan marka loo eego in hal shir oo dhalinyaradu leedahay hadii ay maamuli waayaan waxaan isla garanay inaysan suuragal ahayn shirarka waaweyn ee heer federaal iyo heer qaran inaysan surgal noqon doonin in dhalinyaradu door muhiim ah ka qaadato markaas buu yimid balanqaad iyo wada tashi dhalinyarada Soomaaliyeed in Kismaayo shirkan uu ka dhaco oo loogu magacdaro heshiiska Kismaayo magaalooyin badan oo Soomaaliyana dhalinyarada Soomaaliyeed waxay balan qaadeen inay ku tagaan safarkii nabadgelyada safarkii midnimada isdhexgalkii bulshada iyo guud ahaan danaha bulshada Soomaaliyeed iyo danaha Soomaalidaba inaan kaliya dad danistayaal ama siyaasiinta kaliya lagu koobin doorka dhalinyarada Soomaaliyeed uu muuqdo tirada ah inaan 175 dalka ka nahay aysan noqon kaliya mid afka laga sheego ama ku toogsan kaliya shirkan waxa uu Google dhig u yahay ama uu hadda ka dib tusaale u noqonaya in dhalinyarada Soomaaliyeed ay tashatay kulayba hadii dhalinyaradu tashatana ciday ka nixinaysa inay jirto oo maleen maayo waalid kasta wuxuu ku farxaa caruurtiisa hadba doorka ay qaataan kulay dawladda inuu way ku farxi doontaa in dhalinyarada Soomaaliyeed fikir iyo wada tashi iyo wada hadallo ay iyagu dhexdooda isku afgarteen
yaa idinka taageeray inaad isu imaataan
inta badan Soomaalidu dhanba dhaqaale dhaxdeena waxba kuma bixino ku xiga rajeyn doona dhaqaale anaga leenahay inaan ku bixino laakiin hadda waxaan naga taageeray deeq bixiyaal
Jaafar inaad wada tashi halkaan u imaateen maxaa ka tashanaysin
markuu horeeyay waxaan ka tashanaynay heekalka dhalinyarada Soomaaliya waxaan ka tashanaynay sidii aan ku sameysan lahayn dalladii guud ee Soomaaliya waxaan hadda ogsoonahay Faadumo Qaran inay tahay gudoomiyaha dhalinyarada Soomaaliya awalna aysan ku imaan sifo dhalinyarada isku timid doorasho official ah aan ma taqaana aan lagu dooran masha Allah in badan bay soo shaqaysay waxay naga mudan tahay mudnaan bay naga mudtahay iyo in la amaano sida darteed shirkaygu wuxuu ahaa bal markii horeysa inaanu qoladii soo shaqaysay aanu mandate siino mandate kaasna aan ku saleyno ee la shaqeeyaan maamul goboleedyada ee si loo soo dhiso ee dalada guud ee Soomaaliya iyadoo qayb ka yihiin maamul goboleedyada mataqana ka jira Soomaaliya oo idil ee ma sha Allah ee warmurteed baan ka soo saarnay ee waxaan rajaynaynaa duu Alle idmo shirka xiga in marka hore loo raadiyo fan loo raadiyo duu Alle idmo ee goboladii la soo dhiso ku dhisan waa dhisan yihiin ku aan dhisnayn la soo dhiso rajisgareeyo ka badana loo dareero haduu Alle idmo doorasho xor ah oo xalaal ah oo lagu dhisay heekalkii dhalinyarada Soomaaliyeed ee sidoo kale ee waxa la wada hadlayay dhibaatooyinka haysta dhalinyarada sida taariibka ee caqabadaha xaq shaqo la'aanta ee maxaa la oran jiray awooda mataqanan in caab mataqanan leadership nimada aysan hoggaanka Soomaaliya aysan qayb ka ahayn maadaama percentage ku ugu badan dhalinyaro yihiin hadana hoggaankii Soomaaliya qayb kama ahan oo siyaasadii qayb kama ahan dhalinyarada qaabkay ugu qayb qaadan lahayn hoggaanka dhalinyarada Soomaaliya siyaasadeeda dawladda hadda imaaneysa 2016 ee sayq kaalin buuxda uu qaadan lahayd hadda kor igu sirka mataqanan qorsheynta wuxuu ka dhawaajiyay in dhalinyarada la siin doono 130 aysan u qalmin ee percentage ku ugu badan 130 u qalmin ay qaataan doorka ugu badan ay qaataan dhalinyaro maadaama iyaga ugu badan yihiin ee waxyaalahaas looga hadlay
waayahay Jacfar maxaa idinku kalifay inaad siyaasadii iyo arrimihii kale ee siyaasadda aad ka doodaan maad ka hadashaan arrimaha kale ee dhalinyarada iyo sidii dhalinyarada loo horumarin lahaa maxaad isugu mashquulinaysaan in siyaasad iyo 175 iyo in lida siiyo xilal iyo maxaa arintaas ugu doodaysaa
horumarka ka mid ah in dhalinyarada ee hoggaanka ay qabtaan in horumarka ka mid ah waxaan ognahay tirada ugu badan tirkoobka Soomaalida waa dhalinyaro in dhalinyaradii aysan ka qayb qaadan hoggaanka waxa way dib dhac weeyaan marka sadarteed waxaan ka doodeynay in ay qayb ka noqdaan hoggaanka cusub ee imaanaya in dhalinyarada qayb ka noqdaan oo ay ku yeeshaan baarlamaanka imaanaya qayb ka noqdaan madaxda imaanaysa qayb ka noqoto
Cabdiwahab ma qabtaa in dhalinyarada ay hoggaaminta dalka ka mid noqdaan in horumar uu yahay sida Jacfar uu sheegay ma qabtaa fikirka
ha waan qaba waa aaminsanahay waayo horumarka lafteeda hoggaaminta waa qaybta koowaad ee horumarinta qofka haduu hoggaamiyo hoggaaminta uu qabto waa marka uu dhalin kara horumarka la sheegay hadii siyaasadii shaqo abuurkii arrimihii bulshada waxa laga qayb gelin ma umaleynaa inuu horumar imaanayo qofka dhalinyarta waxay noqonaysaa dibjir way dibdac ayaa ku imaanaya soo mar walba hoggaanka iyo in la qeexa kaalinta dhalinyarada iyo awooddeeda waxa kale oo suurtagelin kara waxyaalaha dhabta ah ee horumarka dhalinyarada keeni kara
way arusi ayaan siinaya arusi maadaama dhalinyaradii galmudug atihiin sidee weeye wada shaqeynta idinka dhaxaysa maamulka dhalinyarada qaranka iyo dhalinyarada galmudug
waa wada shaqeyna weynno yimaadaan inta badan oo kulli dib nabad iyo dib heshiisinta iyo horumarinta dhalinyarada iyo waxay gelinta inta way naga qayb qaataan runtii annagu waa la shaqeyna dhalinyarada qaranka dadka iyo dhalinyarada maamul goboleedada dadka Jubaland Puntland gobolada kale inta koonfur galbeedo wada shaqeynaa waxaan ka wada shaqeynayna waxay tahay shir weyn inoo ka wada qayb galnay December ka dhacay Muqdisho oo aan ka dambeeyay shirkan inuu qabsoomo waxay tahay tashiga maanta halkan isugu nimid iyo xiriirkaasba waxaan u soo weynayna waxaan rabnaa inaan wax ka qabano oo siyaasadda qayb ka noqono waxaan uga qayb noqonayna waxay tahay dhalinyaradu ayada ayaa og baahidooda qofka hadii uu maanta xil loo dhiyo matalan nin dhalinyara maanta wasiir laga dhigo ama xildhibaan uu noqdo ama madaxweyne noqdo wuxuu ogyahay baahida haysata dhalinyarada Soomaaliyeed
laakiin idinku maxaa diirada u saareysaan siyaasadda oo ma diirada saartaan sidii dhalinyarada looga badbaadin lahaa dhibaatooyinka colaadaha tahriibka arrimahaas maad ka hadashaan
tahriibka waxa keenay niyajab waxa jirta dad badan oo badda ku dhamaanaya jirta Soomaaliyeed oo jaamacada ka baxay waxyaalaha ka weyn sameynaya in taas ku dhacdaan waxa kamida inay niyajab uu ku yimid isoo qofkii jaamacad ka baxay arkay in qabyaalad ama musuqmaasuq lagu bixinayo ninjacleys xilalka lagu bixinayo hadii marka meeshii bulshada laga hagayay oo caafimaadka laga qoondeeyay oo waxbarashada ka imaaneysay oo hoggaaminta ka imaaneysay aanan fadhin dalkii oran ayada uu yahay intaas uu yahay
Faadumo Cabdi Warsame
hadda shirkan ajendihiisa aan wax yar kaga laabto arintan siyaasadda ahayd inta badan carabka ku celcelinaysa ma ahan wax rasmi ah in ajendaha kaliya shirka uga hadleynay ajendayaasha shirka waxay ahaayeen kow in dhalinyarada Soomaaliyeed isla hadlaan maadaama aysan fursad isku helin waligood inay iyaga kaligood isla hadlaan. Taasna anaga waxay noo ahayd wax weyn, sababtoo ah in dhalinyarada kaligood isxasuumaan, kaligood isku yimaadaan, kaligood isafgartaan, waan lagu dhex jirin. Waxay noo ahayd tusaale fiican, waan wax lagu farxay gudahan dhalinyarada. Sidoo kale waxa laga hadlayay qodobo badan oo taariikhdu ka mid yahay, sida dhalinyaradu ku horumari karto. Mar haddii dhalinyaradu ay isku yimaadeen, ma aha wax xoogga la saaraya keliya siyaasadda ama ka qaybgalkeeda ama doorkeeda, laakiin waxa uu ahaa qodob ka mid ah qodobadii aan shirka u joognay ayuu ahaa. Taastaasaan ka leeyahay. Sidoo kale waxaan rabaa inaan ku laabto qodobada shirka looga hadlay. Waxaa ka mid ah xagjirnimada, waad ogtahay waddankeenna qodobada koowaad, labaad, saddexaad waxaa kowka amniga. Inta badan dhalinyarada waxaa lagu xagriyaa arrimahaas inay qayb ka yihiin. Waxaan rabnaa inaan madaxa saarano oo qaadano mas-uuliyadda ah in dhalinyarada Soomaaliyeed aan dhibka keliya lagu xaglin, oo ay door muhiima ka qaataan nabadgelyada. Ciidamada qalabka sida guud ahaan ay yihiin dhalinyaro yihiin wanaaggaasoo dhan inta la ilaabo in yar oo wignesa inaan lagu soo koobin.
Dhanka sida dhalinyarada loogu wacyigelin lahaa ama loogala hadli lahaa dhinaca xagjirnimada oo kale, sidee ayay kula tahay in dhalinyarada looga baraarujin karo?
Dhalinyarada Soomaaliyeed marka dib loo laabto waxaa jira duruufo ku kalifay inay ka qayb noqdaan. Waxaa qayb ka noqon karo kale dhanka aqoonyarida ama aqoonta ama jaahilnimaa ku sababtay oo qofkani waa dhalinyaro. Weliba dhalinyaro mararka qaar ma ku tilmaami karaba dadka falalka xagjirnimada ku jira. Waxaa la oran karaa waa dad caruur, waana la wada arkay hadda. Caruurtaasna dhalinyarada kale mas-uul kama saarin, guud ahaan bulshada Soomaaliyeed mas-uul ka saarantaa sidii loo badbaadin lahaa. Waxaa ku kalifayna waa jaahilnimadaas oo kale, oo dad qofkii uusan aqoon u lahayn, sidoo kalena qof dhan oo weyn oo Soomaali ah oo u bareeray inuu ummad dhan oo Soomaaliyeed musiibo ku noqdo ayaa qofkaas maskaxdiisa ka faa'iideystay. Waxaa qayb ka waxyaabaha lagaga faa'iideysto shaqo la'aanta oo kale, oo qofka $10 ama $25 la dhaho qof Soomaaliya kusoo dil. Waxyaabahaasoo dhan xal waxaa u noqon kara marka qofka dhalinyarada uu waxbarasho helo, marka qofka dhalinyarada moral uu helo oo niyad helo dalkiisa ku qanco, marka qofka Soomaaliga ee dhalinyarada uu shaqo helo, fursadaha ama dulduleelada looga faa'iideysan karo way yaraan kartaa. Dhalinyarada maamul goboleedada iyo guud ahaan dhalinyarada Soomaaliyeedba mas-uuliyadaan naga saara la dagaalanka xagjirnimada iyo in dhalinyarada Soomaaliyeed ee dabka markasta ku dhacaya ama ku gubanaya ama laga faa'iideysanayaba maalin kasta wiil ama gabar Soomaaliyeed naga baxaya wax loo sii dulqaadan karin si ogolaan karna ma.
Waa maasan tahay Faadumo Cabdi Wahaab, haddii aan kugu soo laabto arrimaha sida gudoomiyaha uu sheegay, arrimaha aad ka hadasheen waxaa ka mid ahaa xagjirnimada iyo tahriibka, kuwaasoo inta badan dhalinyarada Soomaalida la sheegay inay saameyn ku leeyihiin. Sidee ayay kula tahay in dhalinyarada Soomaalida looga badbaadin karo dhibaatooyinka xagjirka iyo tahriibka?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Qadar aad u mahadsantahay mar labaad. Dhibaatada xagjirnimada iyo tahriibka, horta in la isweydiiyo maxaa keenay, waa su-aasha maystaal. Qofka gurigiisa ayuu joogaa, wuu tahriibayaa, badda ayuu isku midaalinayaa, muxuu raadinayaa? Wuxuu raadinayaa nolol iyo mustaqbal inuu yeesho. Si taa looga helo, waa in dhalinyarada ama ganacsatada Soomaaliyeed ama beesha caalamka cid walba in loo soo jeesto in dhalinyaro shaqo abuur loo sameeyo. Haddii qofkii shaqo abuur loo sameeyo nolol maalmeedkiisa uu soo saarto, ma umaleynaa in dane ku kalifi karta in uu tahriiba.
Ma samaysaan idinka dhalinyarada Jubbaland haddaad tihiin, ma ka samaysaan Kismaayo iyo deegaanada Jubbaland sidii shaqo abuur iyo wacyigelin loo siin lahaa dhalinyarada?
Si fiican, anaga runtii waxaan ku caanbaxnay shaqo iyo howl iyo wacyigelin. Intaba dhalinyarada Soomaaliyeed runtii anaga habeen imaan u taagana inaan ka wacyigelino dhibaatada xagjirnimada, inaan fahansiina in qof la dila ama qof la qarxi uusan xal ahayn, balse in dalka dib loo dhisto ay salxal tahay, in la taariibo inuusan xal ahayn, laakiin in dalkaada hooy aad dib ursato inay xal tahay. Mar walba ku wacyigelinaa, waan u raadinaa faan hay-adaha microfinance, barnaamijka la bixiya ama deemaha intay bixiyaan dadka uu soo celiya, aad iyo aad ugu holna. Mar waa ku guuleysana, mar labaad ku guuleysana, mar saddexaad ku guuleysana. Haddana waxaan ku dhiirigelinaynaa maamul goboleedada annagoo kale ah, iyaga laftooda inay fursado siiyaan dhalinyaradooda inay u raadiyaan fan ama microfinance-ka, sifo dhalinyarada loo mashquulo. Waayo qofka markaa $1,000 siisa aadhahda saddex bilood gudahood ku soo celi ama lix bilood gudahood ku soo celi, hadee waxaa laga yaabaa kunkan inuu soo celiya wax faa'iidana uga soo harta.
Jacfar ayaan siinayaa. Jacfar Cabdiwahaab waxa uu sheegay in dhalinyarada inay ku biiraan xagjirnimada ama ay tahriibaan ay keenayso ama ay ku khasbayso shaqo la'aan. Ma la qabtaa fikirkan?
Absolutely. Horta dhalinyaradu fursadaha horumarineed hadaysan helin waan qabaa in mataqaanaa dhinaca guracan ay isticmaalayaan. Waxaan ognahay in dhibaatooyin fara badan ee dhalinyaradu ilaa tan iyo burburkii ay haystaan. Waxaan ugu wacan ilaa ay hadda dhalinyarada iftiin fiican uma bixin. Maanta waa shirnay, shir baanu qaadanay dhammaan gobollada Soomaaliya isaga nimid, waa madax bannaannahay annaga baa shireyna cidii mataqaanaa subaka ay keenin annagaa isku nimid. Haddii fursadaha noocaas oo kale aan helno, shirka xiga garoo lagu qabto, shirka xiga cagaada lagu qabto, ka wada hadalno horumarkayaga siyaasadda qayb ka noqono, horumarka iyo shaqo abuurka qayb ka noqono, waxyaalaha hadda aa ka hadliso oo kale xagjirnimada haddii aan lahayd tahriibka, waxaasoo idin luwaad yaraan lahayd. Waxaa imaan lahaa competition ama tartan dhinaca horumarka, haddii noqon lahayd waxbarashadii, haddii noqon lahayd shaqadii, haddii noqon lahayd hogaaminta siyaasadda, sifooyinka noocaas aa imaan lahaa. Marka waxaan luus garaynay sifooyinkii wanaagsanaa baan luus garaynay, wacyigelin fara badanna ma helin dhalinyaradii. Taasaa u sababa marka in mataqanaa dhinaca dib udhaca in dhalinyarada ay hesho. Insha allah waxaan rajaynaynaa shirarka xiga inaan ku qaban doono, hadduu alla cadaada ku qaban doono, garowa ku qaban doono, si mataqaanaa dhalinyaradu masiirkooda iyo horumarkooda halka ay kaga sii anbaqaadaan.
Waya ay caruuse, sidee ayaa dhalinyarada Soomaaliyeed looga wacyigelin karaa dhibaatooyinka halista ku ah noloshooda?
Siyaabo badan loogu wacyigelin karaa. Anagu waxaan u joognaa waxay tahay oo shaqooyinka aan qabano wacyigelin la kamid a, in dhalinyaradu wacyigelin sameyso, in maamulada jira ay wacyigelin sameeyaan, in culimadiinka la baraarujiyo oo ay dadka xaqa u caddeeyaan, in la helo olole lagu horumarinayo fikirka dhalinyarada Soomaaliyeed. Waxay og tahay dadka tahriibaya dhibaatada haysata kaliya maahan mid dhaqaale, waxaa laga yaabaa in 20,000, 10,000, 15,000 doolar ay ku gubeen badda, laakiin waxa haysta waxay tahay oo maanta dhalinyarta haysata waxay tahay wacyigelin la'aan haysata. Waxaysan u haysan jaanis in ay helaan ama wacyigelin helaan ama maaragtay ii sheegay amni ahaan shaqo laga qabto dadka tahriibiya, dadka Soomaaliyeed oo badda ku guray. Waxyaalaha baaqa kamid a waxaa kamid a aan soo saarnay in dadkaasi dowladdu ay tallaabo sharci ku haboon ka qaado oo maxkamad la soo saaro.
Faadumo, adiga soo koobaya nuxurka kulankiini Kismaayo, maxaa wadatashigiini ka soo baxay?
Waxaan rabaa inaan wax yar kaga laabto. Waxaa jira sharciga la dagaalanka argagixisada oo baarlamaanka horyaala. Sharcigaas inta badan saameyn uu ku yeelan doonaa dhalinyarada Soomaaliyeed welina maysan arkin. Waxaa codsanaynaa baarlamaanka before inta aysan ansixin in dhalinyarada Soomaaliyeed akhriyaan arkaan doorka kaga aadan iyo qaabkeyana ay arkaan, maadaama xagjirnimada inta badan lagu tirinayo inay dhalinyarada saameyn ku yeelan doonto. Taa markii aan ka gudbo shirka nuxurkiisa, waxa uu ahaa meeraha aan hadda ka wada hadlayno. Waxaan hadda taaganna oo horumarka aan ka sheekeynayno, waxaan rajeynaynaa in wax badan uu ficilo oo ka gedisan wixii dadka Soomaalida lagu yaqaanay ama dad waaweyn ama dad badan oo siyaasiyiin inaysan dhicin, keliya dhalinyaradu inay ku midoobaan in arrimaha Soomaaliya aan u fiirino xalkeedi inay tahay dhalinyarada Soomaaliyeed.
Waya, gabagabadii doodeena ayaanu isla soo gaarnay. Jacfar, maxaad rajeynaysaa? Rajadaadu maxay tahay?
Maasha allah, rajadeedu aada bay wanaagsan tahay. Yacni waa markii ugu horreysay ee dhalinyaro Soomaaliyeed u timaado. Waxaan oran karaa iftiin baa noo baxay. Waxaanu anbaqaadnay tubti toosneed ee dhalinyaradan anbaqaabnay. Insha allah waxaan rajaynaynaa qolada la yiraahdo Jubbaland oo ku ammaan wax leenaha, sida aad noo sharafteen oo dhalinyaradii Soomaaliyeed isugu keenteen, waad ku mahadsantihiin. Insha allah shirarka xigana waxaan rajaynaynaa in mataqaanaa daladii guud oo midaysan oo dhammaan maamulgoboleedu ku midaysan yihiin inaanu mataqaanaa doorashadeedii barnaamijkeedaan u dhaqaaqi doono insha allah.
Haye Cabdiwahaab, rajadaadu maxay tahay?
Bismillah, rajadaadu waxay tahay wax walba oo meeshan laga soo saaray inuu noqon doono wax taabagal u noqon doona mustaqbalka ayaha dhalinyarada Soomaaliyeed. Waxaan rajayn doonaa in ficil loo bedeli doono, aysan noqon doona warmurtiya lasoo saara ama xaanshi lasoo saaro meel iska dhiga, balse waa qodob walbo meesha ku cad. Waxaan rajaynaa insha allah in ficil loo bedeli doona muddo koobana miro dhalkeeda la heli doono insha allah.
Haya Caruusha, maxaa rajaynaysaa?
Waxaan rajaynayaa dadka maanta isku yimid oo dhalinyarta Soomaaliyeed oo Kismaayo isugu yimid, waa horjoogayaashii iyo dadkii madaxa ka ahaa dhalinyarada iyo dhalinyarta Soomaaliyeed, iyadoo dalkana hogaaminta dalkana qayb ka ah inay isugu yimaadaan inay Soomaaliyeed wax ka bedelaan. Rajaynayaa haddana wixii ay isku sheegeen la fuliyo, oo guud ahaan dhalinyarta Soomaaliyeed qof walba meeshu joogo cadaalad haday tahay ii sheeg go'aamadii meeshan lagu gaaray intaba inay fuliyaan.
Faadumo, maxaa kusoo gabagabaynaysaa?
waxaan ku soo gabagabeynayaa gudahan inaan u mahadceliyo dhalinyarada Jubaland, sidoo kale gudahan dhalinyarada Soomaaliyeed meel bay joogaan, sida farxad leh in idoona gali u sugay go'aanka iyo masiirka dhalinyarada Soomaaliyeed. Waxaan rabaa inaan dhalinyarada Soomaaliyeed ku dhiirigeliyo kuwa gudaha jooga iyo kuwa dibadda joogaba inuu dalka iyo dadka wacidda ay sugeysa ay tahay dhalinyarada Soomaaliyeed. Haddii mas-uuliyaddan sida ay tahay aan loo qaadanna, Soomaaliya waxay noqon doontaa ceelno uma qodna cidna uma maqna.
Aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin, waan idiin mahadcelinayaa.
Kuwaasina waxay ahaayeen Faaduma Cabdi Warsame, Jacfar Maxamuud Cabdalle, Cabdi Wahaab Bilaal Axmed iyo weliba Caruuse Maxamed Cumar oo magaalada Kismaayo uu kula kulmay Khadar Maxamuud Xareed, waxayna ka mid ahaayeen barnaamijkii madasha dhalinyarada ay ka qayb qaadanayeen dhammaan dhalinyarada Sahar.
Waa tahay haatanna waxaa dhegeystayaal ku soo dhawaataan barnaamijkii ciyaaraha iyo Axmed Cali Sheekh.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Horyaalada kubadda cagta ee qaaradda Yurub ayaa galabta iyo caawa dib u bilaabmi doona kadib markii muddo toddobaad ah fasax lagu jiray, taasi oo la xiriirtay ciyaaraha caalamiga ah ee ka dhaca Yurub iyo dalalka kale ee caalamka. Ciyaarta ugu xiisaha badanna waa ciyaarta caawa dhex mari doonta kooxaha Barcelona iyo Real Madrid ee El Clasico. Ciyaartan waxay ka dhici doontaa gegida Camp Nou ee kooxda Barcelona. Lugtii hore ee ciyaartan oo ka dhacday garoonka kooxda Real Madrid waxaa 4 goal iyo waxba ku adkaatay kooxda Barcelona. Barcelona ayaa sidoo kale waxa ay lumisay keliya mid ka mid ah 7 kulan ee ugu dambeeyay oo ay la ciyaartay kooxda Real Madrid, kuwaasi oo ka dhacay garoonkeeda Camp Nou. Waxa ay badisay 5 goor, 1 goor barbardhac ayay gashay, mar qurana waa laga adkaaday. Marka laga adkaadana waxa ay ahayd ciyaartii dhacday bishii Abriil ee sanadii 2012, markaasi oo kooxda Real Madrid ay 2 gool iyo gool kooxda Barcelona kaga soo adkaatay garoonkeeda. Barcelona waxay sidoo kale badisay 4 ka mid ah 6 kulan ee ugu dambeeyay oo kooxda Real Madrid ay la ciyaartay dhammaan ciyaaraha guud, waxna laga adkaaday 2 goor. Kooxda macalin Luis Enrique ayaa waxay ku raaxaysanaysaa 22 kulan oo xiriir ah oo ay ku ciyaartay garoonka Camp Nou horyaalka La Liga dalka Spain oo aan laga adkaanin. Waxay badisay 20 goor, 2 goorna barbardhac ayay gashay. Kooxda Real Madrid waxa iyaduna sidoo kale ay ku raaxaysanaysaa 4 kulan oo xiriir ah oo ay badinayso, waana markii ugu wanaagsanaa oo sidaasi ay sameyso tan iyo markii uu macallinka u noqday ciyaaryahankii hore ee kooxdaasi Zinedine Zidane. Waxaa sidoo kale xusid mudan in kooxda Barcelona ay xilli ciyaareedkan ku guuleysatay 16 rigoore horyaalka dalka Spain ee La Ligaha, waana kooxda ugu badan ee rigooryaal lagu abaalmariyey. Ciyaaryahan Lionel Messi oo kooxda Barcelona weerarka uga ciyaara ayaa goolal dhaliyay 6 kulan ugu dambeysay oo uu ku ciyaaray garoonka Camp Nou. Ciyaartani ayaa haddii kooxda Real Madrid looga adkaado waxa ay soo gabagabeyn doontaa rajadii yareed ee markii horeba ay ka qabtay in ay ku guuleysato horyaalka La Ligaha xilli ciyaareedkan. Kooxda Real Madrid ayaa waxa ay iminka 10 dhibcood ka dambeysa kooxda Barcelona oo haysta hogaanka horyaalka. Ciyaaraha kale ee horyaalka La Ligaha dalka Spain ee dhici doonana waxay isku arki doonaan kooxu sida tan: Atletico Madrid ayaa garoonkeeda waxa ay ku marti gelin doontaa kooxda Real Betis, Valenciana waxa ay u safri doontaa kooxda Las Palmas, Valencia waxay 7 shaqada ka ciirisay macallinkii kooxdaasi Gary Neville, Celta Vigo iyo Deportivo La Coruña waa ay is arki doonaan. Horyaalka Premier League ayaa sidoo kale ciyaaro ka tirsan, iyaguna ay dhici doonaan. Kooxda Aston Villa ayaa waxa ay marti gelin doontaa naadiga Chelsea, AFC Bournemouth iyo Man City ayaa is arki doona. Kooxda Man City waa in ay badisaa si ay sare ugu sii qaado rajadeeda ah inay u soo baxdo koobka horyaalada Yurub iyo UEFA Champions League xagaaga soo socda. Man City waxay iminka 1 dhibcood oo keliya ka horeysa kooxaha West Ham iyo Manchester United oo kaalinta 5aad ku wada jira, oo markaasi 1 dhibac keliya ayay ka horeysaa. Arsenal waxay garoonka Emirates kula ciyaari doontaa kooxda Watford City, Norwich City iyo Newcastle ayaa is arki doona. Swansea City waxay u safri doontaa kooxda Stoke City, Sunderland iyo West Bromwich Albion ayaa kulmi doona. West Ham iyo Crystal Palace waa ay kulmi doonaan. Ciyaar kale oo xiiso badanna waa ciyaarta ka dhici doonta garoonka Anfield, halkaasi oo kooxda Tottenham Hotspur ay kula ciyaari doonto kooxda Liverpool oo marti ay u noqon doonto. Xubintii ciyaarahana waa naga intaas.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.